Επομένως που λέγει δεύτε να κληρονομήσετε, έγινε όπως σας είπα όλη η υπόθεση. Κληρονομούν οι συγγενείς. Πρέπει λοιπόν να είναι ή παιδί του Θεού, έτσι είναι συγκεκριμένο το κείμενο. Πώς λοιπόν εγώ θα περάσω μέσα, εάν δεν επιδείξω ότι είμαι συγγενής? Γίνεται πολλή συζήτηση ότι ο Θεός είναι πατέρας των ανθρώπων και οι άνθρωποι λέγουν το Πάτερ ημών, ίσως και 3 και 5 και 10 φορές την ημέρα. Και ούτε πατέρα έχουν τον Θεό, ούτε παιδιά του Θεού είναι οι άνθρωποι. Θα πει κανείς, όσο οι άνθρωποι δεν είναι παιδιά του Θεού, τι είναι, του πιθήκου είναι, σατανά είναι? Όχι. Είναι πλάσματα του Θεού. Είναι δημιουργήματα του Θεού. Μπορείτε να μου πείτε γιατί ο Χριστός ήρθε στον κόσμο? Τι λέγει ο Παύλος? Ας ρωτήσουμε αυτόν που είναι πιο κοντά στα πράγματα. Για ανοίξετε στο Δέλτα κεφάλαιο Γαλάτας να είδε τι λέγει εκεί. Είναι την υιοθεσία απολάβομεν. Άρα δεν την είχαμε την υιοθεσία. Τη χάσαμε στα μονοπάτια της αμαρτίας εν το προσώπο του Αδάμ και της Εύας. Είμεθα απόγονοι αυτών των πρώτων που εκδώσαν του παραδείσου και έχασαν την πατρότητα. Πότε ήρθε το πλήρωμα, λέει, του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον, έτσι που τον νόμον εξαγοράσει, είναι την υιοθεσία να απολάβουν. Τι λέγει στον Ιωάννη, στο Α11, όσοι δε έλαβον αυτόν τον Χριστό, εξ θυσία αυτής εδόθη, τέκνα Θεού γενέστε. Ένα λοιπόν που δεν τον έλαβε τον Ιησού, αλλά τον βλαστημάει και από πάνω, πώς είναι παιδί του Θεού, εφόσον δεν είναι αδερφός του Χριστού? Ο Χριστός λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος δημιουργεί τη συγγένεια. Όσοι Χριστόν ευαπτίσσετε, Χριστόν ενεργήσαστε. Ο άνθρωπος από την ημέρα που αναγνωρίζει τον Χριστόν ως σωτήρα και βαπτίζεται στο όνομά του κλπ, από την ημέρα γίνεται μικρός αδελφός του. Μικρός αδελφός του. Λέει πιο κάτω, εφόσον επιείσατε ενή τούτον τον αδελφό μου, τον ελαχίστον, τους πιστούς, του λέγει αδέρφια μικρά δικά του. Γίνουμε λοιπόν εγώ κατά χάριν αδελφός του Χριστού, κατ' επέκταση παιδί του Θεού. Ο φυσικός κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε συγκληρονόμοι. Παρουσιάζεται ο Χριστός και λέγει, πατέρα, δεν είμαι μοναχός, έχω και κάτι άλλα μικρά αδέρφια που πίστευσαν σε μένα. Και μας παρουσιάζει αυτός. Ουδείς έρχεται εις τον πατέρα, ημί διεμού, λέει. Αυτός θα μας παρουσιάσει. Όταν λοιπόν δεν τον δεχτούμε, δεν βαπτιστούμε στο όνομά του, δεν κοινωνήσουμε από το σώμα του και το αίμα του κλπ, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τις ιδιότητες του Υιού του για να έχουμε από την κληρονομία? Και το πατερημό να το λέμε, πρέπει να τον πιστεύουμε τον Χριστό για να έχουμε πατέρα το Θεό. Για το Θεό έχει ένα παιδί, το Χριστό. Εμείς κατά χάρη είμαστε παιδιά του Θεού, όταν κατά χάρη είμαστε και αδελφοί του Χριστού. Οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι δεν δέχονται τον Χριστό, ούτε την Εκκλησία του, ούτε τον πλήρω του, ούτε τη διδασκαλία του, ούτε τα μυστήριά του κλπ, πώς είναι δυνατόν να λέγονται ότι είναι παιδιά του Θεού και ότι θα κληρονομήσουν από τη Βασιλεία των Ουρανών? Το έχετε σκεφτεί αυτό? Ελάτε να κληρονομήσετε, λέει. Τι θα κληρονομήσουμε, βασιλεία? Εδώ ανοίγει μια άλλη παρένθεση. Ποιοι κληρονομούν τη βασιλεία? Το Βασιλόπουλο. Οι κοινοί θνητοί κληρονομούνε τυχόν βασιλεία? Πέσανε ένας βασιλιάς. Θα πάει ο καθένας να πάρει ένα κομμάτι από τη βασιλεία εκείνη, ή θα πάνε τα πριγκυπόπουλα, ή θα πάνε οι πριγκύψες και οι λοιποί συγγενείς να πάρουν? Αυτοί θα πάρουν. Αν λοιπόν πρόκειται περί βασιλείας, τι πρέπει να γίνει στον άνθρωπο? Πρέπει να γίνει πριγκυπόπουλο. Πρέπει να γίνει βασιλόπουλο. Μα πώς μπορεί να γίνει ένας χωματένιος άνθρωπος, θα πει κάποιος τώρα, να ανέβει τόσο ψηλά? Γι' αυτό εκατέβει αυτός τόσο χαμηλά, ώστε να μας βρει. Εδώ είναι το θέμα της θείας επικοινωνίας, της θείας κοινωνίας. Αυτό επιτυγχάνει ο άνθρωπος που κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό ο Χριστός έκανε, έδωσε το σώμα του και το αίμα του στον κοινόν άνθρωπο να τον κάνει κενόν, στο χωματένιο να τον κάνει πνευματικόν. Στον άνθρωπο που συσλέβεται μέσα έχει αίμα του Αδάμ, να βάλει του νέου Αδάμ, του Χριστού αίμα. Κοινωνήσατε τόσες φορές ώστε να συμπληρωθεί το αίμα που έχετε στις φλέβες σας. Κοινωνήσατε? Το κοινωνάτε για χρόνια πολλά και για κοκά, ε. Δεν ξέρετε ότι είναι φαγητό και ποτό, ότι είναι για την ψυχή του ανθρώπου και τροφή της ψυχής η Θεία Κοινωνία και πρέπει να είναι καθημερινή, ε. Αλίμον από τους ανθρώπους που στέκονται από μακριά και βλέπουν το μυστήριο. Δεν ετοιμάζονται, δεν διατηρούν. Θα πρέπει ο άνθρωπος να κοινωνεί δυνατόν κάθε μέρα. Αλλά δεν θέλουμε να σταματήσουμε την αμαρτία και είναι φυσικό να μην μπορούμε να προσέλθουμε κάθε μέρα, διότι όπως ξέρουμε η Θεία Κοινωνία έχει τα αντίθετα αποτελέσματα αν ο άνθρωπος δεν είναι στην κατάλληλη θέση. Δεν έχει δοκιμάσει τον εαυτό του, όπως λέει ο Παύλος. Δοκιμαζέστο έκαστο σε αυτόν και ούτω εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Δεν θέλουμε να σταματήσουμε την παρανομία, δεν θέλουμε να γυρίσουμε τα αδικημένα που έχουμε αδικήσει πολλούς, δεν θέλουμε να συγχωρήσουμε τους εχθρούς μας, δεν. Και καθήμεθα από μακριά και παίρνουμε το αντίδερο στο τέλος, τον μάρτυρα αυτών της κατηγορίας που θα μας πάει στην κόλαση, γιατί εδώ το παίρνει στο χέρι σου, είναι φωτιά το αντίδερο, γιατί σε ρωτάει πού είναι το δώρο και γιατί δεν το παίρνεις. Εμένα με λένε αντίδερο, δεν με λένε δώρο. Άκουσες τι σου είπε ο παπάς όταν σου έδωσε? Σου είπε ευλογία Κυρίου Κέλεος. Έβαλες τα αυτή σου να ακούσεις τι είπες εκείνους που πήραν το δώρο. Ισάθεση αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Άρα οι δικές σου αμαρτίες μένουν. Το πιάνετε? Τι είναι υπόθεση? Εδώ είναι καθαρισμένα τα πράγματα. Αλλά λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Θα μου λέει ότι έδωσε ένα πιάτο φαγητό, θαλαξινήσει, ή έδωσε ένα ζευγάρι παπούτσα που δεν τα παίρνει το παλιατζής, όταν θα πάει στον παράδεισο. Αυτά τα έργα τα θέλει από εκείνον που είναι αδελφός του Χριστού. Και τον προτρέπει την αγαθοεργία του να την κάνει στον αδελφό το δικό του. Να είναι εκλεκτικός. Πού θα την κάνει την αγαθοεργία? Σε εκείνον θα πει δόξα σε ο Θεός που καταλαβαίνει, ως εκείνον που θα βλασφημίσει τον Χριστό. Θα του πεις υποχρεωμένος να μου φέρεις. Είμαι καθόλου υποχρεωμένο να σου φέρω, εφόσον διαφέρουμε εις την πίστη. Σε αναγνωρίζω και λοιπά ότι είσαι άνθρωπος, έχεις εικόνα και ομοίωση του Θεού, όμως εφόσον εσύ θεληματικά τοποθετείς τον εαυτό σου στο αντίπερα πεζοδρόμιο, θα πάρω θέση να προσέξω, να κοιτάξω πρώτα τους αδελφούς του Χριστού. Γιατί έτσι λέει, τους οικείους της πίστεως. Τι θα πας πρώτα? Κι αν έχεις περίσσευμα, είσαι ονάσης, ξέρω εγώ, δώσε και στους άλλους, δεν σε δυσκολεύει κανένας. Όμως πρώτα θα κοιτάξεις, Μόσες τι είπε, ου καπεστάλλι μίστα απολολότα πρόβατα οίκου Ισραήλ. Δεν έχω δικαίωμα να πάρω το ψωμί των άρτων και να το δώσω στα κοινάρια, στους μη βαπτισμένους ή στους βαπτισμένους, οι οποίοι απεμπόλυσαν το βαπτισμά τους όταν ήρθαν στην ανάλογο ηλικία και αντετάχθησαν στο Χριστό, στο Ευαγγελιό του, στην Εκκλησία του κλπ. Εδώ λοιπόν αγαπητοί μου είναι το μυστικό, εδώ είναι ο κόμβος και αυτό να προσέξετε. Θα πράτετε το αγαθόν, δεν θα ελπίζετε εις αυτό. Εγώ με τον τρόπο μου έχω δώσει κάτι ορισμούς επάνω σε αυτά τα θέματα. Θα ήθελα λόγω την επίκαιρο να το επαναλάβω, μια και γράφεται και φαίνει και στον κόσμο έξω και στην επαρχία και στο εξωτερικό αυτή η ομιλία. Ο άνθρωπος δια των έργων του δεν εξασφαλίζει παράδεισο. Χρειάζονται δύο τινά. Χρειάζεται τα έργα για τη θέση στον παράδεισο και το σώμα και το αίμα του Χριστού για την είσοδο στον παράδεισο. Φανταστείτε, έχετε ένα διαμέρισμα πολυτελέστατο, αναπαυτικότατο. Το έχετε μέσα σε μία πόλη, η οποία πόλη είναι γύρω-γύρω κλεισμένη, φρουρημένη, έχει πύλες, όπως είχε και η Αθήνα μας τον παλιό καιρό. Έχεις λοιπόν στην πλάκα, παραδείγματι, ή στο Κολωνάκι, ένα διαμέρισμα. Όμως, πας να εισέλθεις στην πύλη και δεν σε αφήνουν να εισέλθεις στην πύλη. Χρειάζεσαι είσοδον ειδική για να εισέλθεις στην πύλη. Μα έχω μέσα διαμέρισμα, έχω μέσα στο Κολωνάκι κλπ. Ναι, την είσοδό σας. Δώστε μας το εισιτήριό σας για να σας επιτρέψουμε να πάτε εκεί. Διαφορετικά θα μείνετε απ' έξω. Έτσι είναι. Τα έργα του ανθρώπου είναι οι αποσκευές του. Κανένας δεν ταξιδεύει μόνο με αποσκευές. Οπουδήποτε να πας, οποιοδήποτε πόρτο, μα σε αεροπλάνο, μα σε τρένο, μα σε αυτοκίνητο, το εισιτήριό σας κύριε. Έχω αποσκευές. Ναι, για να βάλω τις αποσκευές σας, το εισιτήριό σας. Χωρίς εισιτήριο. Και θέλετε να σας πω ένα μυστικό, χωρίς να θελήσω να το εφαρμόσετε. Χωρίς αποσκευές εταξίδεσαν πολύ. Χωρίς εισιτήριο, ουδείς. Ο Τελώνης είχε αποσκευές που κατέβηκε δεν δικαιωμένος. Όχι. Ο Φαρισαίος δεν είχε αποσκευές. Είχε. Έμεινε έξω. Γιατί δεν είχε το ηλάσι τίμη, δεν είχε θέση με το Θεό, δεν είχε αγάπη. Ο μεγάλος αδελφός του Αθώτου δεν είχε αποσκευές. Πώς δεν είχε, ουδέποτε εντολή σου παρήλθον. Έμεινε έξω. Ο μικρός είχε, δεν είχε, εμπήκε μέσα. Ο εκδεξιών ληστής είχε αποσκευές, δεν είχε. Όμως εισήλθε, διότι επήρε το εισιτήριο, μη θυτή μου αντί βασιλεία σου. Σε μια στιγμή που όλοι τον είχαν καταλήψει, αυτός τον ομολόγησε. Βλέπετε περιπτώσεις και άλλες πολλές θα είναι μέσα στη γραφή και στη ζωή των ανθρώπων. Πολλοί άνθρωποι τελευταία στιγμή αρπάζουν αν τους δώσει η ευκαιρία. Αλλά διότι δεν ξέρουμε τον τρόπο του θανάτου μας, δεν μπορούμε να έχουμε ελπίδα εκείνη τη στιγμή ότι θα προλάβουμε να εξομολογηθούμε, να κοινωνήσουμε και να ομολογήσουμε Χριστόν. Και εξαρτάται πώς το κάνουμε. Γιατί πολλοί το κάνουν από ανάγκη εκείνη τη στιγμή. Από ανάγκη, μη έχοντας αλλού. Αν είναι ολοκληρωμένη η πίστη, αν είναι αναγνωρισμένο πραγματικά ότι έτσι είναι και έκανα λάθος, τότε θα ληφθεί υπόψη. Διαφορετικά, παρότι εξομολογεί την τελευταία στιγμή, παρότι εκκοινώνησε, θα βρεθεί πάλι στο αντιπεραστρατόπεδο. Έτσι λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Το ληστή τον είπα, είπε το μυστητή μου, αλλά μην το βάλετε ποτέ στο νου σας να πείτε κι εσείς το μυστητή σας. Διότι το μυστητή μου είναι στην παλαιάν οικονομία. Χριστός δεν είχε πει το τετέλεσε στο σταυρό. Δεν σώζεται ο άνθρωπος σήμερα με το μυστητή μου. Χρειάζεται βάπτισμα, χρειάζεται διακοινωνία, χρειάζεται εξομολόγηση, χρειάζεται μετάνοια, χρειάζεται αυτά. Μυστήμεθα μετά την Ανάσταση του Χριστού. Όταν είπε αυτό το μυστητή μου τότε δεν είχε πει το τετέλεσε ο Χριστός. Όταν ο Χριστός απέθανε είπε το τετέλεσε και κατέβει κάτω και ανέβει. Έβαλε άλλων θεσμών και άλλων τρόπων σωτηρίας. Πορευθέτε, μαθήτα, έφτασε πάντα τα έτσι. Βαπτίζονται σε αυτού κλπ. Ο τρόγο μου, τη σάρκα και πίνω μου το αίμα και τα τι αυτά. Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την οναφείτε τι αμαρτίε, αφήνετε αυτή σαν την οκρατή και κράτητε. Είναι άλλο ο τρόπο σωτηρίας. Δεν είναι ο τρόπο με το μνηστητή μου. Μην πλανηθεί κανεί. Εδώ λοιπόν στο σημείο αυτό ήθελα πάλι να εφησίσω την προσοχή σα. Θα πράτετε αγαθά. Τα αγαθά έργα του ανθρώπου του τακτοποιούν την θέση. Τι θέση θα ταξιδεύει στην αιωνιότητα. Πρώτη θέση, δευτέρα θέση, τρίτη θέση, αμπάρ, ξέρω εγώ, κατάστρωμα, Λουξ τουριστική, υπερλουξ. Αυτό εξαρτάται από τα έργα του. Αλλά για να εισέλθει στο καράβι, για να πάρει τη θέση αυτή, θα πρέπει να έχει το εισιτήριο το οποίο το εκδίδει μόνο επί Ορθοδόξο Εκκλησία ο Χριστός. Αυτό το πρακτόριο του. Καμιά άλλη λεγόμενη Εκκλησία δεν εκδίδει εισιτήρια δια την Βασιλεία των Ουρανών. Ο Χριστός έκανε μία Εκκλησία. Τα άλλα τα έφτιαξαν οι άνθρωποι. Είναι εξελίξεις των ανθρώπων, μυαλά ανθρώπων. Έφτιαξε ο Πάπα σε παραδείγμα τη δικιά του Εκκλησία το 1054. Από τον Πάπα έφτιαξε ο Λούθυρος δικιά του Εκκλησία το 1519. Μέχρι τη σήμερα από τις διαμαρτυρήσεως είναι 350 παρενθέσεις γινωμένες. Και καθημερινώς φτιάχνουν ο καθένας. Όχι έτσι είναι, όχι αυτό είναι, όχι εκείνο είναι. Και εφαρμόζεται εκείνο που είπε ο Σημεών ο Θεοδόχος, ούτως κείται εις τόσιν και εις ανάστασιν πολλών και εις ημίων αντιλεγόμενων. Και μέχρι σήμερα συγκρούονται άνθρωποι. Αυτός απέθανε για να σωθούν οι άνθρωποι και οι άνθρωποι αυτοκτονούν εν το προσώπο του, διότι εν το εγωισμό τους φτιάχνουν μια δικιά τους θρησκεία. Πολλοί πιστεύουν ότι σύμφωνα με τον κόσμο, με τη λεγόμενη πρόοδο, με την εξέλιξη κλπ, ότι πρέπει να τροποποιηθούν και αυτά τα πράγματα, να σταματήσουμε πλέον να συζητούμε περί θανάτου, μακάβρια πράγματα, παρότι είναι πραγματικότητες, να συζητούμε περί κολάσεως, περί παραδείσου. Αυτά είναι πράγματα που τα πίστευαν οι παλιοί. Εμείς τώρα εξελίχθημε. Αγαπητοί μου, λυπούμεψα από αυτό. Ο άνθρωπος μπορεί να παρουσιάζει μία εξέλιξη γύρω από τεχνικά πράγματα, από υλικά πράγματα, αλλά η θρησκεία δεν εξελίσσεται. Είναι θείο κατασέβασμα. Άλλωστε ο άνθρωπος δεν έχει κάνει τίποτα, φαντάζεται ότι έχει κάνει. Αυτά τα οποία βρίσκει σήμερα ο άνθρωπος, διότι βρίσκει απλώς νόμους τους οποίους ο Θεός έχει από καταβολής κόσμου φτιάξει. Δεν βρήκαν τίποτα άλλο. Βρίσκει πράγματα που υπήρχαν. Δεν τα φτιάξε τώρα, ούτε έγιναν τώρα. Τίποτα δεν κάνει ο άνθρωπος. Απλώς βρίσκει εκείνα που ο Θεός έχει φτιάξει. Και αυτό το θεωρεί μεγάλο κατόρθωμα, δεν μπορεί να γκρεμίσει το Θεό και να τροποποιηθεί το θέμα της κολάσεως και να τροποποιηθεί το θέμα της υπάρξεως του παραδείσου κλπ. Εδώ είναι η κόλαση, εδώ είναι και ο παράδεισος. Ακούγεται να λέγεται παταγωδός. Δεν είναι εδώ η κόλαση. Ούτε εδώ είναι ο παράδεισος. Από εδώ αρχίζει η κόλαση και από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Και όπως είπα γρηγορότερα, σε όποια στιγμή μας βρει ο φωτογραφικός φακός του θανάτου, εκεί θα υπάρχουμε. Είμαι αυτή τη στιγμή εν μετανία, εν εξομολογήσει, με πίστη ορθή και με πνεύμα ταπεινών, αν το δρεπάνι του θανάτου με βρει με κάποιον τρόπο. Μύριοι τρόποι υπάρχουν για να φύγει ο άνθρωπος από αυτόν τον κόσμο για τον άλλον. Μύριοι τρόποι. Και όπως διαβάζουμε καθημερινώς, παράξενα πράγματα γίνονται. Παράξενα γίνονται για να φύγει ένας άνθρωπος. Αν με βρει κατά αυτήν την έννοια, τότε θα είμαι στην αιωνιότητα, εντάξει. Αν όμως με βρει κατά άλλη έννοια, θα είμαι στην αιωνιότητα, όχι εντάξει. Ο δε τάφος, ο οποίος είναι ειλικρινής σε ένα που πρέπει να έχει εμπιστοσύνη ο άνθρωπος στον κόσμο τούτο, είναι στον τάφο του. Ό,τι του δοθεί του τάφου, αυτό θα φυλάξει και αυτό θα αποδώσει αντικρίση. Περιστερά του δώσεις, περιστερά θα αποδώσει αντικρίση. Κόρακα του δώσεις, κόρακα θα αποδώσει αντίκριση. Αυτό εξαρτάται από σένα και από μένα. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να το σκέφτεται αυτό. Διότι είτε το θέλει είτε όχι, δεν πρόκειται να ρωτήσει. Είτε το πιστεύει είτε όχι, θα ανοίξουν οι τάφοι μία ημέρα. Και θα δώσει ο καθένας ό,τι του εδώθει να φυλάξει. Αν του δώσει και πίστης, αν του δώσει απιστία, ό,τι του εδώθει. Αυτό θα αποδώσει. Το οποίο θα είναι κατ' επέκταση στην αιωνιότητα. Η κρίση αυτή που γίνεται άμα το θανάτο, γιατί υπάρχουν δύο κρίσεις. Μία άμα το θανάτο και μία αγενική κρίση. Έχει μια κρίση στο τέλος των αιώνων. Όπως λέγει ο Παύλος στο 11ο προς Εβραίους τελευταία. Παρότι λέει τελειωθέντες δια της πίστεως όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όμως λέει ο Θεός, κάτι καλύτερο επρόβλεψε. Κρήτον τι προβλεψαμένου είναι μη χωρίσιμον τελειωθός. Έχει τάξει λέει μια μέρα μεγάλη που τους φυλάει και αυτούς, δεν τους δώσει το βραβείο όσο τους πρέπει, Δεν τους έχεις τον Άδη, δεν τους έχεις το σκοτάδι. Απολαμβάνουν την έγκλην και την ικανοποίηση της πίστεως και των πραξεών των. Όμως δεν έχουν την έγκλη εκείνη που θα λάβουν μετά την κρίση. Διότι η κρίση η τελική τους μεν θα τους ταρταρώσει έτσι μάλλον, τους δε θα τους ανυψώσει έτσι μάλλον. Τώρα έχει δοθεί το χαρτί της αποτυχίας του μεν και θλίβεται και της επιτυχίας του δε. Με πόσο απέτυχε δεν ξέρει και με πόσο επροϊβάστη δεν ξέρει. Εν εκείνη τη ημέρα θα ξέρει με τι επροϊβάστη ή με πόσο έχασε. Αυτό το έχει κανονίσει όπως λέει ο Παύλος που σας είπα στην προς Εβραίους επιστολή. Είναι θέμα αυτό του θανάτου και της κρίσεως το οποίο σκοντάχτουν πολλοί άνθρωποι. Γι' αυτό θέλοντος ίσως επιτρέψει να κάνουμε μία ακόμη ομιλία επάνω σε αυτό, σε δεδομένη στιγμή, ίσως την άλλη. Τώρα, για να κλείσουμε αυτό, θα πρέπει να περάσουμε και στην απέναντι όχθη. Διότι οι εκ δεξιών άκουσαν το δεύτερο ευλογημένοι και είπαμε τι πρέπει να κάνουν αυτοί οι ευλογημένοι. Τώρα γυρίζει προς τους άλλους και του λέγει «Πορεύεστε άπε μου οι κατηραμένοι». Πού να πάμε εμείς? Στο πυρ το εξώτερον. Μα έχεις κάνει εσύ ο αγαθός Θεός πυρ εξώτερον για μας τους ανθρώπους? Όχι. Αλήθεια, δεν έχω κάνει για εσάς. Για ποιον το έχεις κάνει ενδιάφερον? Το ακούσαμε στο πυρ το εξώτερον. Το ετοιμασμένο το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Για σας τους ανθρώπους έχω κάνει βασιλεία από καταβολής κόσμου. Διά τους σατανάδες έχω κάνει κόλαση. Δεν έχετε διαβάσει τι είπε ο σατανάς στον Κύριο? Μη με στείλεις, του λέει, Κύριε, πρώτης ώρας, μη βασανίσεις, μη με στείλεις την άβυσσο πρώτης ώρας. Το πιστεύει ο σατανάς ότι άβυσσος τον περιμένει. Όμως ξέρει και ακούει ότι έχει ένα περιθώριο χρόνου. Και λέγει, γιατί ήρθες, λέει, τι είμαι και εσύ, Ιησού, Ιε, του Θεού του Υψίσου. Ήρθες όδε πρώτης ώρας βασανίσε ημάς. Ήρθες να με βασανίσεις, δηλαδή, να με στείλεις την κόλαση, να με κλείσεις πρώτης ώρας. Είμαι ελεύθερος τώρα. Ο σατανάς ομολογεί και περιμένει ότι θα τον κρίσει μέσα κάποια μέρα. Όμως ο άνθρωπος αυτό δεν το πιστεύει. Η κόλαση, λοιπόν, αγαπητοί μου, είναι για τον σατανά. Όταν όμως ο άνθρωπος έζησε με τον σατανά και δεν ήκουσε του Χριστού, δεν είναι δίκαιο να πάει με τον σατανά? Πώς θα γίνει δηλαδή? Θα εργάζομαι εγώ στην οικοδομή του σατανά και θα πηγαίνω να πληρώνομαι από εργοδότη Χριστό? Δεν πάει. Πολύ ανάποδο γίνεται αυτό. Αλλά σας στενοχωρηθούν ορισμένοι. Θυμούμαι έναν στη Σωτηρία που πήγαινα παλιότερα και μιλούσα. Ήταν ένα μαγκάκι εδώ από τη Βαρβάκιο εδώ κάτω και μου λέει, είχε ένα κομπολογάκι και έπαιζε αυτός, δεν ερχόταν μέσα εκεί που μιλούσαμε. Εγώ, μου λέει, θέλω να πάω με τους μάγκες, μου λέει, στην κόλαση, θα βρω κι άλλους. Δεν μου αρέσει να πάω με τα λιβάνια. Θα πας. Όπως τρώνεις, θα πας. Οπωσδήποτε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι μέχρι αυτού του βαθμού να ομιλούν κατά αυτήν την έννοια. Σαν να μιλάνε για κάποια μικροδουλίτσα, να πούμε, που αν δεν τα περάσουν καλά, δεν τα βρουν καλά, θα πάρουν το άλλο καράβι και θα έρθουν, θα πάρουν το αεροπλάνο και θα γυρίσουν. Βλέπετε, αγαπητοί μου, είναι ένα ταξίδι αυτό που βγάζει μόνα, λέ. Δεν έχει επιστροφή εισιτήρια. Βγάζει μόνα, λέ. Τα βρεις μαύρα, τα βρεις κόκκινα, τα βρεις άσπρα, αυτό είναι. Και έδωσε μυαλό, και έδωσε φώτιση, και έδωσε, και έδωσε. Για όλα. Βέβαια, ορισμένοι σοκάρονται, πλέγω ακόμη, και θέλουν να πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι κακός που έκανε την κόλαση. Ακούς για ένα μάρτυμα τον άνθρωπο, δεν το ξέρω, θα μαρτύσει κλπ. Ώστε πρέπει να τον συγχωρήσει. Αυτός πέθανε και ήρθε στον κόσμο τον άνθρωπο και τον βόηθησε και τον βοηθάει ακόμη και τον περιμένει τόσα χρόνια τον καθέναν για να μπορέσει να γυρίσει. Και δεν θέλει να γυρίσει. Φταίει ο Θεός. Δεν τιμωρεί στην ουσία ο Θεός. Αυτοτιμωρείται ο άνθρωπος. Αυτοτιμωρείται ο άνθρωπος. Παρέθηκε εσύ πυρ και είδωρ. Ούτε αν θέλεις εκτενείς τη χείρα σου. Λόγω φωτιά σου, λέει, εδώ είναι νερό. Θα το βάλεις σε φωτιά. Θα κάνεις, το λέω, προκαταβολικός. Είσαι ελεύθερος. Θα το βάλεις στο νερό. Θα δροσιστείς. Σύ το βάλεις στη φωτιά. Θα έχεις τα επακόλουθα. Έζησες με τον σατανά. Να βλασφήμισες. Ούτε με παραδέχτης. Ούτε εμένα, ούτε τη μητέρα μου, την εκκλησία μου, τον κλήρο, τίποτα. Μόνος σου. Αυτοτιμωρήσει. Μόνος σου. Καίγεσαι και θα καίγεσαι στην αιωνιότητα. Έτσι δεν είναι? Πώς θα το πούμε? Φανταστείτε ένα μέρος να το έχουνε φράξει γύρω-γύρω με σύρματα και να τα έχουμε ηλεκτροδοτήσει σύρματα. Ως μια σειρά ασφαλείας. Και να γράφει προσοχή, θάνατος. Δεν το πειράζεται αυτό. Εσύ να πει να πιάνει το σύρμα, τραβήξα το πώς. Και κεραυροβολής. Να μην είχε γράψει προσοχή. Το καταλαβαίνω, μου είσαι παγίδα. Εδώ σου λέει προσοχή, θάνατος. Και εσύ αδιαφορείς και πιάνεις το ηλεκτροφόρο σύρμα. Και καίγεσαι. Φταίει αυτός που ασφάλισε το μέρος εκείνου. Όταν είπε ο Θεός στον Αδάμ, ήταν η μέρα φάγης από αυτό θανάτου αποθανείστε. Δεν τον εφρούρισε, δεν τον απείλησε. Τι τώρα πάνε πέρα να του κάνει. Του κόψει το χέρι. Τι να του κάνει. Ελευθερία του ανθρώπου, τι πάνε να πει. Ποιος μπορεί να ζήσει χωρίς ελευθερία. Εμείς κατεξοχήν Έλληνες που τη νιώσουμε την ελευθερία. Πώς μπορεί να ζήσει χωρίς ελευθερία. Ρε μάλλον ο Χριστός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Πρέπει να θέλει και ο άνθρωπος για να μπορέσει ο Θεός. Μην κατηγορούμε τον Θεό. Δεν έκανε λάθη ο Θεός. Τα έχει ωραία. Εμείς δεν τα σκεφτήκαμε και δεν τα πράττουμε όσο πρέπει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και έτσι ο καθένας μας απολαμβάνει όπως τρώνει στον κόσμο τούτο. Να μείνουμε εν πάση περιπτώσει μέχρι εδώ απόψε το βράδυ και ίσως επιτρέψει να κάνουμε μία άλλη στο μέλλον. Αμήν. Το Τριώδιο μιλούσαμε άλλα θέματα εδώ. Παρότι μίλησα σε άλλα μέρη των Αθηνών και υπάρχουν, όπως σας είπα κι άλλοτε, όλες αυτές οι ταινίες μαγνητοφωνημένες και του Τελώνου και του Ασώτου και του μεγάλου αδελφού του Ασώτου. Διότι αυτός έχει πρόβλημα, έχει θέμα και πολλοί είμαστε μέσα σε αυτού την υπόθεση. Δύο αυτές μεγάλες παραβολές η Εκκλησία την Τρίτη Κυριακή της περίοδου αυτής του Τριωδίου που είναι μεθαύριο και έχουμε τις Απόκριο, μας παρουσιάζει την υπόθεση της Κρίσεως. Είναι κάτι που αφορά κάθε άνθρωπο που θα γεννηθεί. Διότι κάθε άνθρωπος που θα γεννηθεί θα αποθάνει κάποτε και θα κριθεί. Και αν δεν θα αποθάνει, διότι θα τον προλάβει φερυπίν η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, θα αλλάξει και αυτός και θα παρουσιαστεί στην κρίση. Όπως θα παρουσιαστούν και όλοι αυτοί οι από Αδάμ μέχρι τις ώρες εκείνης. Η κρίση είναι κάτι που μπορεί να χαρακτηριστεί ο τελευταίος κρίκος της όλης υποθέσεως της ενσάρκου οικονομίας. Όλες οι προφητείες που μίλησαν για τον ερχομό του Χριστού και για όλα τα γεγονότα του γύρω από τη ζωή του ξεπληρώθησαν. Αν παραδεχτούμε ότι ήσαν 500 οι προφητείες, οι 499 εξεπληρώθησαν. Υπολείπεται μία προφητεία ακόμη, εκείνη η οποία ελέγχθη και δια του Αγγέλου την ημέρα της αναλήψεως. Όταν ο Χριστός μας ανελήφθη, έφυγε μπροστά από την Παναγία Μητέρα του και από τους μαθητάς, εκεί στη Γαλιλαία, δύο λευκοφόροι παρουσιάστηκαν προφανώς άγγελοι και είπαν «Άντρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε βλέποντες στους ουρανών». Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημών στον ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε απερχόμενων αφημών. Είναι εκείνο που λέμε στο πιστεύω «και πάλιν ερχόμενος κρίνε ζώντας σε νεκρούς». Αυτός είναι ο τελευταίος κρίκος. Αυτό είναι το τελευταίο. Όπως λοιπόν εφηρμόστησαν, εξεπληρώθησαν όλες οι προφητείες και ο νόμος, έτσι ασφαλώς και η μία αυτή θα εκπληρωθεί στο δέοντα καιρό, πράγμα το οποίο δεν ξέρει βέβαια ο καθένας από μας, διότι ο Χριστός μας έχει κρύψει την ημερομηνία της παρουσίας του. Ο Χριστός μίλησε την παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου και έδειξε εκεί πως ο άνθρωπος σώζεται. Διότι θα εθεωρείται ελλιπής, είπε και την παραβολή του Ασώτου Ιού και υπέδειξε εκεί ότι χρειάζεται ένδυμα, ότι χρειάζεται μετάνοια, ότι χρειάζεται εξομολόγηση, ότι χρειάζεται μόσχος σιτευτός. Όταν είπε όλα αυτά, εθεώρησε ότι είναι αρκετά για τον άνθρωπο να εφαρμόσει. Τώρα λέγει με όλο το δικαίωμα θα καθίσω να σε κρίνω. Η κρίση είναι κάτι που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, υπάρχει στην Παράδοση της Εκκλησίας, υπάρχει στην Αγιογραφία της Εκκλησίας. Τα πάντα ομιλούν περί της κρίσεως. Είναι κάτι δε που ο άνθρωπος το θεωρεί κακό, δεν θέλει να το ακούσει, σοκάρεται όταν του μιλήσεις για κρίση, όταν του μιλήσεις για Ανάσταση, όταν του μιλήσεις για κόλαση, για παράδεισο. Διότι όλα αυτά είναι συνυφασμένα με τη λέξη κρίσης. Όταν ο Χριστός καθίσει στο θρόνο, θα πάει ο καθένας εκεί που πρέπει. Άλλοι προς την κόλαση και άλλοι προς τον παράδεισο αιωνίως. Αυτό πάλι δεν μπορούν να το εννοήσουν ορισμένοι. Η Αγία μας Εκκλησία έχει περισσώσει δια της αγιογραφίας της την κρίση, όπως ακριβώς την είδε ο Δανιήλ στο 7ο κεφάλαιο, όπως την είδε ο Ιωάννης στο 20ο κεφάλαιο, όπως την είδε ο Ενόχ 7ος από Αδάμ, που μας γράφει ο Ιούδας στην επιστολή του. Ένα κεφάλαιο, μια επιστολή του Ιούδα, που είναι πρώτης Αποκαλύψεως, το Ιερό Ευαγγέλιο. Εκεί παρουσιάζει την κρίση, βγαίνοντας ο άνθρωπος να βλέπει τι τον περιμένει. Πρόσεξε άνθρωπε έξω που πηγαίνει στον κόσμο, αυτό θα αντιμετωπίσει μια μέρα. Είναι πάντοτε ακριβώς από πάνω από την πόρτα που φεύγει ο άνθρωπος προς τον κόσμο. Ακόμη θα έχετε προσέξει και μέχρι τη σήμερα και στις μη κανονικώς ιστορημένες εκκλησίες υπάρχει από πάνω από την ωραία πύλη ένα μάτι. Είναι ο οφθαλμός του Κυρίου που βλέπει τις πράξεις των ανθρώπων. Πολλοί αγιογράφοι παράλληλα βάζουν και ένα ους, ένα αυτί και ένα χέρι. Είναι δηλαδή το μάτι του Θεού που τα πάντα βλέπει, είναι το χέρι του Θεού που τα πάντα γράφει και είναι και το αυτί του Θεού που τα πάντα ακούει. Γιατί τα ακούει, γιατί τα βλέπει, γιατί τα γράφει? Διότι θα τα κρίνει μία ημέρα. Θα ξέρει ακριβώς τι θα κρίνει. Αυτό θέλει να υπενθυμίσει στον άνθρωπο και στον αγράμματο ακόμη. Οι γραμματισμένοι μπορεί να το διαβάσουν στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη ή στην Παράδοση. Όμως οι αγράμματοι πρέπει να το δουν. Και βλέποντάς το θα ρωτήσουν και θα πληροφορήσουν. Αλλά και οι γραμματισμένοι ξεχνάνε πολλές φορές και είναι και για αυτούς μία υπενθύμηση η αγιογραφία η Βυζαντινή, η μόνη η οποία διδάσκει τέτοια πράγματα πνευματικά. Εάν θελήσει κανείς έτσι χρονολογικώς να εξετάσει το θέμα, θα πρέπει να αρχίσει από του Αδάμ. Συγγνώμη, από του Ενόχ. Είναι ο Ενόχ 7ος από Αδάμ. Προφήτευσε, λέγει, 7ος από Αδάμ Ενόχ λέγον, ιδού ήλθε Κύριος εν Αγίες μυριάσι αυτού, ποιήσε κρίσιν κατά πάντων και ελέξε πάντες τους ασεβείς περί πάντων των έργων της ασεβίας αυτών. Δηλαδή ο Αδάμ είναι 7ος και 460 τόσα χρόνια. Τώρα ποια ακριβώς ημερομηνία είναι δεν ξέρω να σας πω. Αν τα προσθέσουμε θα βρίσκαμε ακριβώς ποια χρονολογία του έδειξε αυτή τη σκηνή. Είναι ο πρώτος. Έπειτα υπάρχει ο Δανιήλ επίσης και αυτός, ο οποίος γράφει όπως τα είδε τα γεγονότα, εθεώρουν έβλεπα έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν και ο παλαιός των ημερών εκάθητο. Το έλλειμμα αυτού λευκών οσί χιών και η θρίξη της κεφαλής αυτού οσί αίριον καθαρών, σαν μαλλί καθαρό. Ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός, η τροχή αυτού πυρ φλέγον. Ποταμός πυρός ήλκεν έμπροσθεν αυτού. Χίλιε χιλιάδες σε λειτουργούν αυτό και μύριε μυριάδες παρεστήκησαν αυτό. Κριτήριον εκάθισε και βίβλοι είναι όχθησαν. Με βάση αυτή την προφητεία του Δανιήλ κατεξοχήν οι αγιογράφοι φτιάχνουν την κρίση αυτήν που σας είπα που υπάρχει πάντοτε το επάνω μέρος της σειράς που βγαίνουμε εις τον κόσμο από την Εκκλησία. Η Αποκάλυψη συγκεκριμένως στο πρώτο κεφάλαιο στίχος 7 λέγει «Ιδού έρχεται μετά των εφελών», δηλαδή επί των εφελών, «και όψετε αυτό πάσο οφθαλμός και ήτινες αυτόν εξεκέντησαν και κόψονται επ' αυτόν πάσε φυλέ της γης». Αυτό είναι ένα εδάφιο που κλείνει τα στόματα των Ιεχωβητών, οι οποίοι λέγουν ότι ήρθε, έγινε η Δευτέρα Παρουσία, ήρθε ο Χριστός. Πού ήρθε ο Χριστός? Εδώ λέει όψετε πάσο οφθαλμός. Εσύ τον είδες? Εγώ τον είδα? Κανένα δεν τον είδες. Καταλάβατε? Τι λένε ψέματα, το δεικνύεται από αυτό και ότι είναι πλανεμένοι. Στο 20ο κεφάλαιο, στίχος 11-13, όπως σας προείπα, λέγει «Και είδων θρόνων μέγαν λευκών και των καθήμενων επ' αυτού, ου από του προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός». «Και τόπος σου είχε βρέθει αυτής, και είδων τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου. Και βιβλία ενύχθησαν, και άλλο βιβλίο ενύχθη ο εστί της ζωής». Σε αυτό το βιβλίο θα είναι βαπτισμένοι. Βιβλίο της ζωής λέγεται των βαπτισμένων. Οι άλλοι είναι γενικά σε ένα βιβλίο, αλλά ιδιαιτέρως οι βαπτισμένοι έχουν άλλο βιβλίο. «Κρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων της βιβλίης κατά την πίστη αυτών και τα έργα αυτών, και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς τους εν αυτοί». Πολύ. Τι θα γίνουν αυτούς που τους φάγαν τα ψάρια? Θα τους δώσουν. Άλλαξαν. Τα μόρια υπάρχουν μέσα στο νερό. Αυτοί οι οποίοι μας παρουσίασαν την διάρρηξη του ατόμου τελευταίως μας βοηθάνε να ξέρουμε ότι η ύλη αλλάζει μορφή και υπάρχει. «Και ο θάνατος και ο Άδης», δηλαδή οι φυσικοί θάνατοι, «έδωκαν τους νεκρούς τους εν αυτής και εκρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών». Άμα διαβάσετε τον Εζεκίλ, συγκεκριμένα στην προφητεία που διαβάζουμε όταν επιστρέφει ο επιτάφιος, μόλις μπαίνουμε μέσα, εκεί θα δείτε πώς τα οστά όλα του κόσμου θα συναρμολογηθούν το καθένα και πώς θα πάρουμε το δέρμα, τη σάρκα, το πνεύμα και θα ξαναγίνουμε άνθρωποι. Το λέγει άλλωστε αυτό και το κομμάτι αυτό που μας διαβάζουν στη Γηδία. Ο Απόστολος είναι από Θεσσαλονική, τον οποίο έχει γράψει ο Παύλος. «Τούτο γάρι μην λέγομεν εν Κυρίω, εν λόγω Κυρίου, ότι εμείς», το «εμείς» το έχει με ήττα δε, να έχετε υπόψη σας, ο Παύλος. Δηλαδή, ήταν τόσο φλού η ημερομηνία και είναι ακόμη, δεν ξέρει ο άνθρωπος πότε, και αυτό το έχει κάνει για να βοηθήσει τον άνθρωπο να είναι πάντοτε έτοιμος, πάντοτε θέλει. Απόψε και αύριο και την άλλη και με 10 και με 100 και με 1000 χρόνια, πάντοτε θέλει. «Εμείς», λέει, «οι ζώντες οι περιλυπόμενοι, εις την παρουσίαν του Κυρίου, ου μη θάσομεν τους κοιμηθέντας». Δεν θα πεθάνουμε να μας θάψουν, αλλά θα αλλάξουμε απόψε, απότομα. «Ότι αυτός ο Κύριος εν κελέσματι, εν φωνή Αρχαγγέλου και εν σάλπικη Θεού, καταβίσεται απ' ουρανού και οι νεκροί εν Χριστώ αναστήσονται πρώτον. Έπειτα, εμείς οι ζώντες οι περιλυπόμενοι, άμα στην αυτή σαρπαγισόμεθα εν εφέλες, εις απάντηση Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίου εσώμεθα». Ούτε αυτό έλαβε χώρα, δεν έγινε. Άρα ο Χριστός δεν ήρθε. Ας το μάθουν οι Ιεχωβείτες. Αν δεν τους το λένε τα αφεντικά τους, ας το διαβάσουν μόνοι τους και ας τους πούνε ότι είναι ψεύτες. Τώρα, ο Θείος Χρυσόστομος, ο οποίος μιλάει πολλά πάνω στο θέμα της κρίσεως, λέγει το εξής, συμβουλευτικός: «Μνημονεύεται τις φρικόδους και φοβεράς ημέρας». Πάντοτε να έχεις μπροστά σου αυτή την ημέρα. «Ένι κατά την οποία πάντες παρίστανται το βήμα του Χριστού, δώσαντες δίκα στον πεπραγμένων». Να περάσουν από δικαστήριο με βάση αυτά τα οποία έχουν πράξει. «Εν θα προφθαλμών πάντων προτεθήσετε τα αμαρτήματα», τα οποία θα ξεσκεπαστούν, λέει. Όσο και αν τα κρύβουμε σήμερα, εκεί θα ξεσκεπαστούν, δεν υπάρχουν κρυφά. «Εν θα η πηγή του πυρός και ο ακίνητος κόλλης, εν θα πάντα γυμνά και τετραχυλισμένα, εν θα βίβλοι των καρδιών ημών ανοιγίσονται Γιατί ορισμένοι λένε χαρτιά, υπάρχουν μολύβια και πένες και μελάνια. Το λέγει. Βίβλοι των καρδιών, ημών ανοιγήσονται και εν μέσω αναγνωστήσετε τα φανερά και κεκριμένα τα ενικτή και εν ημέρα. Ώστε το μεγάλο αυτό γεγονός από καταβολής κόσμου το καταγγέλει, το υπενθυμίζει, το λέει, ώστε να μην βρεθεί κανένας άνθρωπος να πει ότι εγώ δεν το πρόσεξα. Αλλά και ο ίδιος όταν ήρθε αυτό υπενθυμίζει, το υπενθυμίζει πάντοτε. Το είπε και ο ίδιος την προφητεία και την παραβολή αυτή, η οποία είναι γραμμένη στο 25ο κεφάλαιο του Ματθαίου, στίχους 31 και κατωτέρω. Όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, εντιδόξει αυτού κλπ. Κλπ. Όλα αυτά είναι για την έλευσή του και για την κρίση την οποία θα κάνει. Δεν το είπαν οι γραφές, δεν το είπε ο Κύριος. Και όλοι οι λαοί πάντοτε είχαν μέσα τους για κρίση. Ότι η ψυχή δεν χάνεται, ότι θα κριθεί. Αν εξεταστούν οι ιστορίες και οι πεποιθήσεις των λαών, θα βρούμε εκεί, εγώ έχω στοιχεία επάνω σε αυτά, θα βρούμε ότι πράγματι έτσι εσκέπτοντο, ότι κάποια μέρα θα κριθούν και θα δώσουν λόγο των πράξεών του. Ο καθένας βέβαια με τον τρόπο του. Αλλά και αυτή η Εκκλησία ακόμη εξακολουθεί κάθε μέρα. Μάλιστα κάθε νύχτα θα μπορούσα να πω και συγκεκριμένως στην αρχή της ημέρας. Ξέρετε, εμείς αρχίζουμε από το 01. 24η ώρα είναι η τελευταία ώρα της ημέρας. Έπειτα αρχίζει το καινούριο 24ωρο, 01 κλπ. Θα το ενθυμίσετε άλλωστε από την πρωτοχρονιά που κλείνουμε το φως και το ανοίγουμε μόλις ακούσουμε ότι περπάτησε κατά ένα λεπτό ο χρόνος. Εκεί, κάθε βράδυ, στο μεσονυχτικό, την ώρα εκείνη, υπενθυμίζει στον άνθρωπο, ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθιμούντα. Και τα υπόλοιπα. Κάθε βράδυ το λέγει αυτό, ώστε να υπενθυμίζει στον άνθρωπο, άνθρωπε πρόσεχε, διότι δεν ξέρεις, μη σε βρει κοιμισμένο, μη σε βρει σαν δασμοράς παρθένους, μη σε βρει μη έχουν έλεον στην κανδύλα σου, μη έχουν έλεον εις τον λίχνον σου. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντοτε ενεγρυγός. Αυτό άλλωστε λέγει και με εκείνο που λέγει να μας φυλάξει από τον ζωφερόν ύπνο της αμαρτίας. Ζωφερός ύπνος της αμαρτίας είναι αυτός, να μην μας βρει αμετανοήτους, ανεξανομολογήτους, αταχτοποιήτους. Ο άνθρωπος πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμος, γι' αυτό άλλωστε και δέεται στην Εκκλησία δια των ψαλτών την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον. Παράσχου Κύριε, λέμε εμείς. Γιατί, τι χρειάζεται, διότι υπάρχει εκδοχή να φύγουμε και πρέπει να είμαστε κατά αυτήν την έννοια. Είδατε, για να βγει μια νύμφη να πάει στην Εκκλησία να στεφανωθεί, κοιτάζει την τελευταία λεπτομέρεια. Θα ρίξει πολλές φορές τον καθρέφτη να δει μήπως υπάρχει σπήλος ή ρητίδα, να μην είναι ολόλευκος κατά πάντα. Τουλάχιστον εξωτερικός. Εσωτερικός, ο Θεός το ξέρει τι θα είναι. Αλλά εξωτερικός τουλάχιστον. Σκεφτείτε, για να πάει στο νυμφείο, να παρουσιαστεί εν πάση περιπτώσει εις γάμων, κοιτάζει να είναι ολόλευκος ή δυνατόν. Φανταστείτε τώρα πώς πρέπει να είναι η ψυχή του ανθρώπου που θα πάει όχι απλώς σε ένα μνηστήρα που πιθανόν να είναι χειρότερος από την ύμφη, αλλά θα πάει στο μνηστήρα εκείνον ο οποίος δεν έχει, δεν κατηγορήθηκε για αμαρτία. Πόσο πρέπει να είναι εντάξει. Και εντούτοις πολλές φορές πολιτευόμεθα σαν να μην πρόκειται να πεθάνουμε ποτέ. Σαν να πρόκειται να ζήσουμε, θα βγάλουμε και το χειμώνα, θα πάμε και το καλοκαίρι, θα πάμε και στην εξοχή, θα πάμε και στα μπάνια και θα γυρίσουμε κλπ. Όλα αυτά ναι, αλλά θα βάνεις και το αλλά. Πρώτα ο Θεός, αν επιτρέψει και ζήσουμε, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο. Τότε ο άνθρωπος προσέχει τη ζωή του και δεν υπάρχει εκδοχή να τον πιάσει στον ύπνο ο θάνατος και κατ' επέκταση η κρίση. Διότι όταν επέλθει ο θάνατος έχουμε και μερική κρίση. Πλέον σταματάει η αγοροπολισία, σταματάει το εμπόριο, σταματάει η πανήγυρη. Δεν μπορεί να πολιτευτείς, καταθέτεις το ίμιση. Και κατά συνέπεια, για σένα και για μένα, η κρίση ήδη έγινε. Αν βοηθηθείς τίποτα από τίποτα ευσεβής συγγενής, κάνα μνημόσυνο, με κάνα λειτουργία, με κάνα καλό πίσω, έχει καλός. Αλλά οι γενικές γραμμές χοντρικά είναι εκείνο το οποίο έχεις φτιάξει με τα χεράκια σου στον κόσμο τούτον. Διότι ο άνθρωπος βρίσκεται στην αιωνιότητα όπως βρίσκεται στη φωτογραφία. Αν με συλλάβει ο καθρέφτης, παραδείγματι ο φωτογραφικός σακός εμένα να κρατώ το αυτί μου, δεν θα φαίνομαι κρατώντας το αυτί μου. Αν κρατώ το κεφάλι μου, δεν θα είναι το ίδιο. Αν τρίβω τα μάτια μου, δεν θα φαίνομαι έτσι. Πώς εσύ και εγώ στο θάνατο που είναι φωτογραφικός σακός θα φαίνομαι αλλιώς. Μπορώ, αν είμαι μαύρος αυτή τη στιγμή, να παρουσιαστώ άσπρος στη φωτογραφία του θανάτου. Δεν θα παρουσιαστώ άσπρος. Πολύ αστεία να τα πιστεύω ο άνθρωπος αυτά. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος. Το άφησε κρυφό το πότε θα έρθει. Όταν έρθει. Πότε θα έρθει, δεν ξέρουμε. Πρέπει όμως να είμαστε έτοιμοι. Μα τα σημεία των καιρών δεν δείχνουν ακόμη, λένε ορισμένοι. Τα σημεία των καιρών της Δευτέρας Παρουσίας. Μα δεν ξέρεις ότι με τον κριτή σου είναι οι δύο τρόποι για να συναντηθείτε. Ο ένας είναι για να έρθει αυτός και ο άλλος είναι να πας εσύ. Ξέρεις αν γυρίζεις στο σπίτι. Καλά, τα σημεία των καιρών λένε ότι δεν είναι Δευτέρα Παρουσία ακόμη. Δεν ήρθε ο προφήτης Ηλίας, δεν έγινε ο μεγάλος πόλεμος, δεν παρουσιάστηκε ο Αντίχριστος κλπ. Συμφωνώ εγώ με αυτά. Αλλά εδώ τώρα έχουμε και μερική, είπαμε. Μου λες, μου υπογράφεις ότι θα γυρίσει στο σπίτι τώρα και θα σε πατήσει ένα αυτοκίνητο εδώ στην Αθηνά. Αυτό μπορεί να μου πεις τίποτα. Μου εγγυάσαι θα πας σπίτι να κοπεί ένα σύνδεμα από ένα σκεραυροβολήσει. Αυτό μπορεί να μου πεις τίποτα. Και χίλιοι άλλοι δύο τρόποι και μέσα που μπορεί να φύγει ο άνθρωπος και να πάει αυτός. Καλά, αυτός δεν έρχεται. Αν πας εσύ, αν πάω εγώ, τότε τι γίνεται. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει αυτά να τα ζυγίσει, να τα προσέξει, να τα μετρήσει. Η κρίση, αγαπητοί μου, είναι το πιο λεπτό σημείο, γιατί είναι και το τελευταίο. Και αν σε αυτό δεν παρουσιαστούμε ως πρέπει, διά τη περιπτώσει τότε η υπόθεση σε χάσει. Λυπούμε πάρα πολύ δε, διότι σε ένα μεγάλο ποσοστό δεν κηρύτεται πόσο άνθρωπος πρέπει να είναι αντικρίση. Το Ευαγγέλιο, το κομμάτι αυτό που ομιλεί περί της κρίσεως, ομιλεί για μια σειρά καλών έργων. Πόσοι τα έκαναν αυτά εσώθησαν, εν αντιθέσει με άλλους που δεν έκαναν αυτά και απολέστησαν. Έτσι φαίνεται εκ πρώτης όψεως το Ευαγγέλιο. Και παρακολουθήσετε, αν θέλετε, την Κυριακή όπου βρεθείτε, τους ομιλητάς. Και της Μητροπόλεως ακόμη και δεν ξέρω πού. Να ειδείτε περί τίνους να ομιλήσουν. Και είναι το μόνο το οποίο δεν πρέπει να ομιλείτε. Θα μου πείτε γιατί. Δεν είναι καλό πράγμα να τρέφεις των πτωχών, να συναγάγεις των ξενιτευμένων, να επισκέπτεσαι τον ασθενή, να πηγαίνεις στο φυλακισμένο. Δεν είναι καλό πράγμα. Καλό και Άγιο είναι. Αυτό το κάνει πολλοί κόσμος που δεν πιστεύει στον Χριστό. Για να πας στον Παράδεισο χρειάζεται εισιτήριο. Χρειάζεται είσοδος. Αυτό είναι το θέμα. Θα χωρίσει, λέει, τους ανθρώπους σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Το λέει ή δεν το λέει. Σε πρόβατα και σε ρήφια. Αυτό το ξέρουμε από το θρανείο ακόμη. Είναι οι παραβολές αυτές, τις πανταχτερές οι μεγάλες, που μας έλεγαν πάντοτε. Και θα πεις τους μεν. Δεύτε οι ευλογημένοι. Ελάτε οι ευλογημένοι. Θα πεις τους δε. Πορεύεστε οι κατηραμένοι. Τι να κάνουμε εμείς οι ευλογημένοι, Κύριε. Εσείς θα έρθείτε να κληρονομήσετε την βασιλεία του πατέρα μου, η οποία είναι ετοιμασμένη ημίν, με ύψιλον, από καταβολής κόσμου. Μην πας παρακάτω, στάσου εδώ. Πες μου, εσύ, εγώ, που δίνω και το σακάκι μου και το ψωμί μου και το σάλιο μου στους ανθρώπους. Με αυτή την εντολή έχω καμιά σχέση. Μπορώ να πάω να κληρονομήσω τη βασιλεία. Εδώ θα σταθείς, αν θέλεις να καταλάβεις πώς έχει υπόθεση, για να μην τη χάσεις την υπόθεση. Για θα χαθεί από πολλούς ανθρώπους η υπόθεση. Στα καλά έργα μέσα είναι οι καλοί άνθρωποι. Στα της βασιλείας είναι οι χριστιανοί. Όχι δεν είναι καλοί άνθρωποι, αλλά οι καλοί άνθρωποι μπορεί να μην είναι καθόλου για τη βασιλεία φτιαγμένοι και ετοιμασμένοι. Όλοι οι καλοί άνθρωποι είναι στην κόλαση. Θυμηθείτε το. Δεν σας λέγω να πάτε στην κόλαση για να τους δείτε. Σας εύχομαι να πάτε στον παράδεισο. Δεν θα τους βρείτε στον παράδεισο όμως. Θα λείπουν. Και το κατα... Πραγματική δηλαδή. Όχι της ταυτότητος. Χριστιανοί, πραγματικοί, δεν υπάρχουν στην κόλαση. Οι άλλοι όλοι υπάρχουν στην κόλαση, οι καλοί άνθρωποι. Εδώ λοιπόν στο λεπτό αυτό σημείο είναι η υπόθεση του ανθρώπου. Δεύτε να κληρονομήσετε. Ποιοι κληρονομούν. Σας λέγω, πέθανε ένας θείος σας στην Αμερική και δεν έχει αφήσει κανένα κληρονόμο. Τι θα δούμε στις μερίδες, ζητούνται κληρονόμοι του τάδε. Και θα μαζευτούν τώρα οι άλλοι, τα ξαδέρφια, οι αδέρφια, ξέρω εγώ τι είναι εδώ πέρα, και τι θα κάνουνε, θα σπέσουν να βγάλουν τους τίτλους των, τα χαρτιά τους κλπ, θα ζήσουν στο προξενείο, α, είμαστε κληρονόμοι. Δείχοντας τους τίτλους της συγγενείας, θα πάρουν την κληρονομία. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δολάρια είναι εκείνη. Το νιώθουμε. Η κληρονομία προϋποθέτει συγγένεια. Προϋποθέτει επίδειξη τίτλων. Δεν προϋποθέτει αγαθοεργία. Αγαθοεργία κάνουν πολλοί άνθρωποι. Για να γραφτούν στη εφημερίδα. Για να γραφτούν στη στήλη των ευεργετών. Για να γραφτούν στη στήλη των δωρητών. Και το Χριστό το βλαστημάνε. Και την Παναγία τη βλαστημάνε. Και δεν εξομολογούνται και δεν κοινωνούν και δεν εκκλησιάζονται. Θα πάνε στον παράδεισο αυτοί. Εδώ λέει όχι. Δεν καλεί αυτούς να πάνε στον παράδεισο. Καλεί τους άλλους.